ya, dari kisah tersebut barakallahu fikum. Nah, kisah ini bertajuk kisah Abul Aliyah barakallahu fikum rahimahullahu taala dari bumi Persia. Ya, barakallahu fikum. Nah, di bumi Persia, yang dimaksud bumi Persia tentunya barakallahu fikum, ataupun kisah ini dilatar belakangi dari perang Qadisiyah. Ya. Perang Qadisiyah di zaman barakallahu fikum kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana ketika itu barakallahu fikum, ya, kaum muslimin berhasil membuka ataupun merebut, ya, tanah Persia, ya, na'am, ya, menjadi negeri kaum muslimin ketika itu barakallahu fikum. Nah, namun kita tidak menceritakan, ya, kisah dari awal sampai akhir tentang perang Qadisiyah ini barakallahu fikum. Namun ada sepenggal kisah yang masya Allah, yang ini datang dari, ya, seseorang yang bernama Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala. Ya, beliau ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah adalah seorang, ya, mukhadram. Ya, beliau bukan sahabat, ya, tapi muhadram, yakni aisha fil jahiliyah wal islam, ya. Beliau hidup di masa jahiliyah dan di masa keislaman, ya, barakallahu fikum, ya. Nama beliau adalah Rufai ibn Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala, ya, kunyahnya Abul Aliyah. Namanya siapa? Rufai bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu taala. Beliau seorang muhadram, ya, beliau yang namanya muhadram artinya apa? Hidup di masa jahiliyah, demikian pula di masa Islam barakallahu fikum, namun, ya, tidak berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, beliau menemui zaman Rasul alaihi salatu wassalam namun tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu beliau hidup di Basrah, sedangkan Rasulullah alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, beliau tidak mendapatkan keutamaan suhbah, ya, keutamaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau disebut sebagai muhadram. Ya, barakallahu fikum. Beliau menerima Islam, ya, memeluk agama Islam barakallahu fikum, ya, semenjak 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau memeluk agama Islam, ya, semenjak 2 tahun kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ya, maka beliau disebut sebagai kibarut tabi'in. Ya, tabi'in yang senior, ya, barakallahu fikum. Nah, dan beliau wafat ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, pada tahun 93 Hijriah. Ya, ketika itu usia beliau lebih daripada 100 tahun. Artinya beliau salah seorang yang diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau wafat di atas keislaman barakallahu fikum. Beliau memeluk Islam, jujur keislamannya, bahkan berjihad bersama para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, termasuk dalam perang Qadisiyah, ya, barakallahu fikum, dan beliau wafat di atas Islam, barakallahu fikum, ya, rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Nah, beliau akan menceritakan pengalaman beliau, barakallahu fikum, di sebuah kota. Ya, barakallahu fikum. Dan riwayat ini disebutkan oleh para ahli tarikh, ya, para ahli sejarah, ya, sejarah Islam, di antaranya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Nah, yang menceritakan kisah ini adalah muridnya beliau Abu Aliyah, yaitu siapa? Khalid bin Dinar rahimahullahu taala. Ya, jadi Khalid bin Dinar menceritakan kisah gurunya Abu Aliyah tatkala mengalami sebuah peristiwa yang akan menjadi kisah kita pada kesempatan ini barakallahu fikum. Nah, ya. Ingat ya, kisah ini berlatar belakang perang Qadisiyah, ya, di tanah Persia. Ya, barakallahu fikum. Ketika itu khalifahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah. Ya. Kita baca kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nah. Ya. Kata Abu Aliyah menceritakan kepada muridnya Khalid bin Dinar, ya, rahimahumullah, ya. Lamma iftatahna Tustar. Ya. Tatkala kami menaklukkan kota Tustar. Jadi kalau perang Qadisiyah itu kan lebih luas. Nah, ini Abu Aliyah salah satu pasukan yang diutus ke kota Tustar. Ya. Kota Tustar ini barakallahu fikum salah satu kota di bagian wilayah negara Iran pada hari ini, dia masuk di provinsi Ahwaz. Ya. Sekarang kan Persia dikenal dengan negara apa? Iran. Ya. Ada provinsi yang namanya Ahwaz dan ada kota di provinsi tersebut bernama Tustar. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan diketahui juga ikhwan fillah rahimakumullah, di provinsi Ahwaz inilah yang paling banyak ahlus sunnah di sana. Ya. Karena negara Iran kita ketahui bersama mayoritasnya Pak beragama Syiah Rafidhah. Ya, dan di provinsi Ahwaz inilah ya yang banyak ditinggali oleh ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum. Nah. Jadi lama iftatahna Tustar, tatkala kami berhasil menaklukkan, merebut, ya, membuka ya kota Tustar, ya. Wajadna fi mali baitil Hormuzan sariran ya alaihi rajulun mayyitun. Ya. Maka kami mendapati tatkala kami masuk ke sebuah ya kamar yang kamar ini biasa dijadikan tempat penyimpanan harta oleh Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini adalah salah satu nama raja ya di provinsi Ahwaz atau istilahnya gubernur lah. Gubernurnya Ahwaz. Ketika itu barakallahu fikum namanya apa? Siapa? Al-Hurmuzan. Ya. Jadi dia sudah kalah ini, sudah mati. Ya. Sehingga kota itu direbut dan dia masuk ke dalam istana Hormuzan ini, pasukan kaum muslimin. Dan tatkala masuk ke sebuah ruangan, sebuah kamar yang di sini sering disimpan ya hartanya Hormuzan, gubernur Hormuzan ini, ya barakallahu fikum, ya, maka didapati sebuah ranjang alaihi rajulun mayyitun, yang di atas ranjang itu ada sesosok mayat. Ya, barakallahu fikum. Nah, inda ra'sihi mushafun. Ya, di sisi atau di atas kepalanya, di sisi kepalanya itu ada mushaf. Dan disebutkan barakallahu fikum ini bukan mushaf Al-Qur'an. Ya, tapi maksud di sini mushaf ada lembaran-lembaran. Ya, buku. Ya, barakallahu fikum, ya. Bukan Al-Qur'an. Ya. Fa akhadna al-mushafa fahamalnahu ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka kami ambil mushaf tersebut, lembaran-lembaran tersebut, maka kami serahkan kepada khalifah, yaitu siapa? Umar bin Khattab, Amirul Mukminin ketika itu barakallahu fikum radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ingat pasukan Abu Aliyah masuk ke kota Tustar tatkala mengalahkan ya orang-orang Persia di kota Tustar dan berhasil membunuh, mengalahkan Hormuzan dan masuk ke rumah Hormuzan, istananya Hormuzan, mendapati sebuah kamar yang penuh dengan harta yang di dalamnya ada sebuah ranjang dan di atasnya ada mayit. Ya, mayit. Dan di sisi kepala mayit itu ada apa? Mushaf. Dan mushaf ini diambil ya, dibawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab isinya. Ya, bukan bahasa Arab. Ya, sehingga mereka tidak bisa membacanya. Nah. Kemudian fada'a lahu Ka'ban. Kemudian Umar memanggil ya, seorang muhadram juga yang bernama Ka'ab Al-Akhbar. Ya, bukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah sahabat. Tapi ini Ka'ab Al-Akhbar. Siapa dia? Dia juga seorang muhadram. Ya, seorang yang hidup di masa Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Yang mana Ka'ab Al-Akhbar ini dulunya seorang Yahudi. Ya, yang mana dia paling paham tentang sejarah para Nabi dan Rasul. Ya, barakallahu fikum. Ya, tentunya dari versi ahli kitab. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan dia masuk Islam pada zaman Abu Bakar juga. Ya, tidak jauh berselang dengan keislaman Abu Aliyah. Ya, dan dia yang paling memahami bahasa Ibrani. Ya, karena dia dulunya seorang Yahudi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga diperintahkanlah Ka'ab Al-Ahbar ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk diterjemahkan. Ya, fa nasakhu bil arabiyyah. Maka Umar memerintahkannya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ya, barakallahu fikum. Nah. Maka kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, fa ana awwalu rajulin min al-Arab qara'ahu. Maka akulah orang yang pertama dari orang-orang Arab, ya, yang pertama kali membaca kitab tersebut. Ya, barakallahu. Ataupun apa, mushaf tersebut. Ya. Maka tatkala mendengar cerita ini, muridnya Khalid bin Dinar penasaran. Ya, dengan isi kitab itu, apa isinya, apa sih kok masih tertata dengan rapi, bahkan ditaruh apa di atas mayat yang ada di kamar Hurmuzan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Maka ya, kata Khalid bin Dinar, faqultu li Abil Aliya, maka aku tanya kepada Abu Aliya, ma kana fi? Ya, apa isi mushaf tersebut? Ya. Maka Abu Aliya pun mengatakan, qal siyarukum wa umurukum wa ma huwa kainun ba'd. Isinya, barakallahu fiik, isi mushaf tersebut yang ada di atas kepala mayit tadi adalah siyarukum, perjalanan kehidupan nabi kalian, sirahnya nabi kalian, maksudnya sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian wa umurukum, dan segala urusan-urusan syariat-syariat yang datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma huwa kainun ba'd. Dan barakallahu fikum, apa yang akan terjadi, yaitu cerita-cerita ataupun tulisan di dalam kitab tersebut, yaitu tentang apa, kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu tentunya perkara-perkara yang gaib. Ya, barakallahu fikum. Nah, qultu, ya, maka Abu Aliyah berkata lagi, bertanya lagi, Khalid bin Dinar bertanya lagi kepada Abu Aliyah, "Fama sana'tum birrajul?" Maka apa yang kalian perbuat terhadap jenazah tersebut, mayit tersebut? Ya. Tadi kitabnya sudah diketahui, isinya rupanya apa? Tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula barakallahu fikum. Naam, tentang apa? Ya, tentang peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Ya, apakah peristiwa di alam barzakh? Ini kan peristiwa-peristiwa yang gaib. Peristiwa hari kiamat, surga dan neraka. Ya, barakallahu fikum. Sudah disebutkan di dalam mushaf-mushaf tersebut. Lalu apa yang kalian barakallahu fikum lakukan kepada siapa? Si mayit tadi. Laki-laki yang ada di atas ranjang tadi. Qala, maka Abu Aliyah mengatakan, tentunya yang akan dikatakan oleh Abu Aliyah adalah fatwa dari Umar bin Khattab. Perintah dari Umar bin Khattab, ya, untuk menyikapi mayit yang ada di atas ranjang tersebut. Maka disebutkan fatwa daripada Umar bin Khattab oleh Abu Aliyah rahimahullahu taala. Qal, maka ya, Abu Aliyah mengatakan, hafarna bin nahar 13 qabran mutafarriqatan. Maka mayit tadi kami siapkan, ya, kami gali 13 lubang kuburan. Ya, Kami diperintah oleh Umar bin Khattab untuk menggali 13 lubang kuburan, ya barakallahu fikum, secara terpisah. Jadi dalam satu wilayah, pada siang hari, pasukan kaum muslimin menggali 13 lubang kuburan dalam keadaan terpisah-pisah. Ya, barakallahu fikum. Ini di siang hari. Ya, kemudian ditunggu sampai malam hari. Masih lubangnya masih kosong semua ini, 13 lubang kuburan. Ya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Falamma kana bil-lail dafanna." Ya. Lalu tatkala malam hari tiba, kami kuburkan dia, ya, barakallahu fikum, ya, di salah satu kuburan yang 13 tadi. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada 13 kuburan yang digali, kemudian dipilih salah satu di malam hari, gelap gulita, ya, tidak ada orang yang melihat, hanya sebatas kaum muslimin yang melakukan tugas itu, masyarakat yang ada di sekitar tidak boleh tahu, ya, barakallahu fikum, maka mayit tersebut dikuburkan di salah satu dari 13 lubang tersebut, barakallahu fikum, ya, wasawainal qubura kullaha, ya, dan kami ratakan semua kuburan tadi. Ya, sudah dimasukkan jenazahnya di salah satu, ya, secara acak, ya, tidak tahu yang mana ini. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian diratakan semua kuburan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Naam. Apa alasannya? Kata Abu Aliyah, linu'ammiyahu 'ala an-nas wa la yambishunahu. Ya. Alasannya barakallahu fikum, ya, agar jasad ataupun mayit tersebut tidak diketahui pada kuburan yang mana ia dikuburkan. Ya. Nah, ya, sehingga mereka tidak mampu menggalinya lagi. Ya. Ini fatwa siapa? Umar bin Khattab. Berarti laki-laki ini laki-laki yang istimewa. Mayit ini mayit yang istimewa. Siapakah gerangan mayit ini? Sehingga Umar bin Khattab, ya, ingin, ya, menyembunyikan, ya, mengaburkan, menutup, ya, akhir daripada apa? Pengenalan, pengetahuan tentang mayit tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, artinya apa? Di kota Tustor, ya, mayit ini adalah orang yang paling istimewa. Ya, sehingga Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin untuk, barakallahu fikum, menggali kuburan di siang hari, ya, karena siang hari biasanya banyak orang, tapi dikuburkannya di malam hari, tujuannya apa? Agar tidak diketahui di kuburan yang mana dia dikuburkan, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian, ya, Khalid bin Dinar bertanya lagi, fama yarjuna minhu, lalu mengapa, ya, orang-orang itu, ya, barakallahu fikum, ingin mengeluarkan jenazah tersebut? Apa penyebabnya sehingga sebegitu rahasianya kalian menguburkan orang ini? Apa yang diinginkan oleh rakyat ataupun masyarakat di Tustar ini terhadap mayit tersebut? Maka inilah jawabannya, barakallahu fikum, kata Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, qala kanat as-sama'u idza hubisat anhum, ya, barazu bisaririhi fayumtarun. Ya, maka dahulu, tatkala langit bila tertahan, bila langit itu tertahan, maksudnya apa? Apabila dahulu, apabila tidak turun hujan, ini maksudnya. Ya, sehingga apa? Kota tersebut tanahnya menjadi kering kerontang, ya, tidak turun hujan, maka mereka pun mengeluarkan mayat tersebut. Ya, mayat itu tidak dipindah-pindah, tetap di ranjangnya. Jadi yang diangkat ranjangnya. Ya. Dibawa mayat itu, dia keluarkan dari kamar tersebut, dia keluarkan di halaman, di lapang, tanah lapang terbuka, dia taruh di situ, ya, barakallahu fikum, ya, lalu, ya, turunlah hujan, barakallahu fikum, masya Allah. Ya. Perbuatan apa ini? Perbuatan kesyirikan, barakallahu fikum. Mereka bertawassul dengan orang yang mati. Ya, barakallahu fikum. Ya, mereka menjadikan mayit ini, ya, untuk apa? untuk agar hujan itu turun. Mereka jadikan, mereka meminta kepada mayit ini. Ya. Mereka mencari keberkahan dari mayit ini. Mereka bertawassul dengan mayit ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya. Maka Allah uji mereka. Allah turunkan hujan. Ya. Jadi mereka menyangka dengan apa barakallahu fikum dengan sebab mayit ini Allah akan turunkan hujan. Ya, padahal memang itu Allah lakukan seperti itu sebagai ujian bagi mereka, ujian ketauhidan bagi mereka. Ya. Barakallahu fikum. Namun mereka tidak lulus dari ujian tersebut barakallahu fikum. Mereka menyangka seolah-olah hujan akan turun apabila selalu mayit ini dikeluarkan barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Kata Khalid bin Dinar bertanya lagi kepada Abu Aliyah. Man kuntum tadunnunar rajul? Menurut kalian siapa gerangan jenazah itu? Ya. Ada yang sudah tahu? Yang sudah pernah dengar kisahnya? Ya. Siapa gerangan jenazah ini sebegitu istimewanya dia dan bahkan luar biasanya mereka menjadikan dia sebagai alat untuk diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Maka Abul Aliyah pun menjawab, ya, apa yang membuat kita penasaran terhadap siapa gerangan laki-laki ini? Qala, maka Abul Aliyah menjawab, rajulun yuqalu lahu Daniel. Ya. Orang ini, ya, disebut atasnya atau namanya adalah dikenal dengan apa? Daniel. Yaitu siapa? Nabi Daniel. Masya Allah. Ya. Mereka menemukan jasad Nabi Daniel. Dan mereka jadikan Nabi Daniel sebagai alat bertawassul mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan itu. Nabi Daniel yang sudah meninggal dunia. Mereka jadikan sebagai alat melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah yang difatwakan oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu untuk menghilangkan jejak-jejak kesyirikan ini. Mencabut akar-akar kesyirikan ini. Masya Allah, fatwa beliau radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara betul-betul membutakan masyarakatnya ketika itu. Jangan sampai tahu di mana jenazah Nabi Daniel ini dikuburkan. Agar mereka tidak membongkar lagi nantinya dan dijadikan sebagai apa? Alat kesyirikan lagi. Ya, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ya, Khalid bin Dinar bertanya lagi kepada Abu Aliyah, "Mundzu kam wajadtumuhu qad mat?" Sudah berapa lama kalian mendapati, ya, Nabi Daniel ini dalam keadaan meninggal? Ya, maka kata Abu Aliyah, rahimahullahu taala, "Mundzu 300 sanah." Ya. Dia sudah meninggal sejak 300 tahun lamanya barakallahu fikum. Namun ini hanya perkiraan Abu Aliyah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Kathir rahimahullah, ya setelah dihitung-hitung, kalau 300 tahun lamanya berarti dia hidup di masa antara Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Imam Al-Kathir rahimahullah, tidak ada nabi setelah di masa penantian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Ya. Artinya dikaji oleh Al-Imam Al-Kathir rahimahullah, bahkan ya mayit ini Nabi Daniel ini mati sudah meninggal dunia diperkiraan sejak 800 tahun lamanya. Artinya sebelum ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena ikhwan fi din rahimahumullah, Nabi Daniel hidup di zaman siapa? Bukhtanassar. Ya. Tahu ya Bukhtanassar? Ya. Sosok yang merusak Masjidil Aqsa. Ya, atau Baitul Maqdis. Ya. Dan membunuh banyak dari kalangan Yahudi ketika itu barakallahu fikum. Bahkan sempat membakar Taurat. Dan dialah yang dikenal dengan sebagai musuhnya Nabi Daniel, itu siapa? Bukhtanassar. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi hidup di masa itu. Ya, sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ikhwan fill din rahimakumullah, Ya. Khalid bin Dinar pun bertanya lagi kepada Abu Alia, "Ma taghayyara minhu syai'an?" Ya. Apa ada yang berubah dari jasad mayit tersebut? 800 tahun, bayangkan. Ya. Itu mungkin sudah hancur ya. Sudah membusuk, bahkan kalaupun di apa namanya? Di formalin pun tidak akan menjadi utuh. Ya, pasti akan ada cacatnya. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Abu Aliya rahimahullah, "La, tidak ada yang berubah sedikit pun dari jasad tersebut illa sya'arat min qafah." Kecuali beberapa helai rambut saja di bagian belakangnya yang rontok. Adapun seterusnya yang lainnya, barakallahu fikum, masih utuh, masih jelas, masih bersih. Ya, sebagaimana tatkala hidup. Cuma hanya beberapa helai rambut saja yang rontok di bagian belakang kepalanya. Ya. Nah, ya, maka ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam juga disebutkan oleh Abu Aliyah ketika itu, "Inna Allah harrama 'alal ardh an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi ini, ya, untuk menghancurkan, ya, jasad-jasadnya para nabi. Ini salah satu bukti bahwasannya jasadnya para nabi itu tidak akan hancur dimakan oleh bumi. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya bumi tidak hanya di dalam tanah, tapi seluruh yang ada di atasnya juga termasuk bumi. Termasuk jasadnya Nabi Daniel masih utuh, masih terlihat jelas wajahnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga inilah peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi di kota Tustar, di bumi Persia, yang diceritakan dan dialami langsung oleh, ya, yang melakukannya, yang menghadapinya, yaitu Abu Aliyah Rufai ibn Mihran Aryahi rahimahullahu taala. Ya, maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ambil sebuah pelajaran besar. Ya, bagi kaum muslimin pada hari ini, apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan ataupun jasad-jasad orang-orang yang mereka anggap saleh, orang yang mereka anggap barakallahu fikum na'am wali, orang yang mereka anggap barakallahu fikum sebagai habib, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka buat, mereka beri pengenalan terhadap apa? Kuburan-kuburan mereka. Ya, mereka bangun adrihah, ya, bangunan-bangunan di atas kuburan. Mereka pajang foto-foto mereka. Ya, barakallahu fikum. Maka kami ingatkan, hei kaum muslimin, inilah perbuatan Umar bin Khattab, sosok yang kalian idolai, sosok yang kalian akui sebagai Amirul Mukminin, sosok yang kalian tentunya cintai, sosok yang tentunya kalian bangga-banggakan. Apa fatwa beliau radhiyallahu taala anhu terhadap seorang nabi? Seorang nabi loh, bukan manusia biasa, ya, bukan seorang ustaz, bukan seorang kiai, bukan seorang saleh, bahkan seorang nabi. Apa fatwa beliau? Ya, kuburkan dia di salah satu dari 13 lubang. Ya, di siang hari ataupun gali lubang 13 kuburan, 13 lubang di siang hari dan kuburkan di malam hari agar manusia tidak mengenal lagi di mana Nabi Daniel itu dikuburkan barakallahu fikum, agar mereka tidak menggali lagi ataupun mereka bertabarruk ataupun mereka barakallahu fikum membangun kuburan adriyah di atasnya barakallahu fikum untuk dijadikan sebagai alat kesyirikan barakallahu fikum. Umar bin Khattab sejak masa kekhalifan beliau mencabut akar-akar kesyirikan ini barakallahu fikum. Nah, maka mari kita ingatkan kaum muslimin. Riwayat ini riwayat yang sahih. Kata Imam Al-Kathir rahimahullahu taala, siapa Imam Al-Kathir? Asy-Syafi'i madhab. Ya. Ini yang katanya kaum muslimin, khususnya di Indonesia bermadhab Syafi'i, ini beliau sendiri yang menceritakan. Kata beliau, sanaduhu ila Abil Aliyah sahih. Sanad riwayat ini sampai kepada Abul Aliyah sahih. Artinya cerita ini bukan cerita yang dikarang-karang, bukan cerita yang lemah, bukan cerita yang dhaif, tapi cerita kisah yang bisa dipertanggungjawabkan barakallahu fikum. Nah, benar kesahihannya. Ya. Apa perbuatan Umar? Umar menutup akar-akar kesyirikan. Umar menutup, mengaburkan. Jangan sampai kesyirikan ini lestari. Jangan sampai kesyirikan ini terus bersambung, berkesinambungan, terus dialami oleh anak-anak keturunan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka kalau pada hari ini, ya, tatkala kita ingin menguburkan kedua orang tua kita dengan kuburan yang sederhana, biasa-biasa saja, ya, tanpa ada pengenal misalnya, barakallahu fikum, maka apabila dikritisi, ya, barakallahu fikum, maka ya, barakallahu fikum, Umar bin Khattab sudah pernah melakukannya. Ya. Nah, apalagi orang tua kita misalnya orang tua yang dihormati, yang disegani, yang dikagumi, bahkan disebut sebagai seorang yang wali bahkan. Ya, barakallahu fikum, maka ya, kita tutup celah-celah kesyirikan ini, barakallahu fikum. Nah, maka kisah ini bisa kita jadikan hujjah untuk mereka yang hari ini mengagungkan kuburan. Mengagungkan, barakallahu fikum, kuburan-kuburan para wali. Kuburan-kuburan orang saleh. Ya. Kuburan Nabi saja dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk agar tidak dikenal, tidak diketahui, dikaburkan. Umar mencabut akar-akar kesyirikan dari peristiwa ini, barakallahu fikum. Maka inilah pelajaran besar yang kita bisa ambil, dan kisah ini kita bisa jadikan pegangan apabila ada syubhat yang datang kepada kita berkaitan tentang memuliakan orang saleh, memuliakan kematian orang saleh, harus membangun yang menghias kuburannya, ya, karena dia nanti kita jadikan sebagai alat untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kisah ini sebagai hujjah, barakallahu fikum, untuk membantah syubhat tersebut, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya pada kisah kali ini, barakallahu fikum. Semoga bisa menjadi pelajaran besar, kisah yang ringkas namun syarat dengan makna, bisa kita jadikan sebagai hujjah, pegangan untuk terus menegakkan dakwah tauhid was sunnah di bumi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di negeri kita Indonesia ini, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin di sini dulu, insyaallah dilanjutkan oleh asatidzah yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.